Салам. Бүгін сізлер білем та өзімізі меңсеш ялы бір инсан Тимотиус хаққында кеплеш яз. Тимотиус ресулерден Павлусың шәгірді болуынына білеңіз. Тимотиус ады Құдай шоқлатландырян дейін манын аңлатер. Ол Листра шәхерінде масихи машқалада доғылын. Мағлуматлары көрі, оның атасы грек, әжесі еврей болын. Листра хәзіргі Түркияның ерінде болын. Шол вақта Түркия ерлері башқа ат білем атландырылан ве Рим хокымдарлығы астында болын. Павлус ол білен Листра баранында танышты. Егер такмінеден болсақ, шол вақта ол еткенчек болан болмағы мүмкін. Оның атасы діңі Листрада дәл, белке төберектеке болан шәхер Икониядағы иманлылар арасында оғы ат қазанан масихиді. Олорың машқаласыны масихи болон үчін әлбетті ол яшлығындан мұқадес кітапы ғоу үренін ве Иса Месих хақында ештіп бололын. Ол әжесі ве ғары әжесіннен иманлы болмақ нәхелідігіні үренін. Атасы болса оңа ин ғоу көрелді болын. Павлус олорың машқаласы білен таныш болондан соң Тимотиосы өзі білем алып кетмегі іследі. Павлус нәм үчін оны өзі білем алып кетмегі іслен. Павлусың нәхелі адам болуынаны білеңіз. Ол тәләпкер, дұрнықлы, көне ақты білімлеріні хабарлы, білімлі ве дана кіші болын. Пікірімізше Тимотиосы өзінің шәгірді едіп, алмаға мұнасип көрін. Шоның үчін хем оны сүннетлетіп өзі білем алып кітті. Тимотиос Павлус білем біле шәхерден шәхер үйіріп, хұшқабар айдан. Бұл саяхатларды хемейше Павлус білем біле болмақ, оның үчін хем ағыр, хем қызықлы болын. Чүнкі өйден хейч ері чықман Тимотиос үчін бірден кәшонче ерлері кезмек қиын болан анық. Қызықландырычы тарапы ол Павлустан көп затлары өвренен. Ол облен білі өрәп, Құдайы қызмет етмегі өвренен. Оның қиынчылықлары бе өзіріні ол білен білі дүйен. Қысқача еді байданда Павлус оны өзі білен алып өрәп, соңы білем айры қызмат етмегі тайынлан. Ол Павлусың ікінчі миссионерлік саяхатында хем білі кітті. Масихи машқалада ұлалан болса хем, чындан масихи болмақ нәхілдігіні Павлус білен білі үрәп білді. Ол Павлусың Иса Месих үчін бір нәчі кезек тұсаға дүшеніні хем шаяты болды. Павлус Салоникадан кеденінен соң Тимоти Салоникада изарланан мәсихилері көмек бермек үчін қайтып барды. Бұны ол кімінгдір бұйрығы білен дәл өз ісілігі білен едені анық. Мұхадис кітапта ол хаққында оқасаңыз, оның ақ көуін, мәхрибан, біраз айғытлы, садағатлы болғанын көреңіз. Ол сіз білен бізі менсеп тез-тез дүшкүрлігі дүшіп тұран болса керек. Ол көпленч өзіне болан инанчыны етіріп қояды. Шоның ялы вақтларда Павлос оңа көулік беріп, хатлар язып тұрын. Оның инді айратин ішлемәгіні көзі етін. Павлос Тимотиусы Эфестан Коринфифтағы жемағата масихилері тәлім беріп, өуіт насихат бермеу үшін еберді. Бұл та мұғалім шәгірдіні өзі ішлемәгі рұқсат берені ялы яқымлы ве толыны шықлы болан. Тимотиус Павлус білен білі болонында Павлус оны өз башта қызмата таярламақ үчін башқа шәхерлерді мәсихилерің халына хавар алмақ үчін иберіп тұрын. Соңлық білен болса ол Ефестақы жемағата юл башчылық еден. Павлус оны хем шәгірдім, хем оғлым дейіп айдан.